Ola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto. Durante os próximos minutos repasaremos a actualidade do Concello de Oleiros. Como sempre, nos acompaña aquí neste estudo de Radio Oleiros o alcalde Ángel García Seoane. Que tal, alcalde? Moi bo día.
Ola, que tal? Bo día.
Se queren participar e facerlle algunha pregunta ao alcalde, xa saben que poden facelo. Como sempre, os nosos teléfonos son os habituais, o 981-610000 e o 981-631078. Quería comezar hoxe preguntándolle polo Campo de Iñás e as obras de mellora que se levan realizando neste recinto.
Bueno, pois o Campo de Iñás está xa rematado. Se fixo o terreno de xogo, se fixeron os vestuarios, se fixo un acceso ao mesmo, unha calle que non había, había unha corredoira para entrar, e se fixo a grada. Estos días están rematando a grada e se inaugura oficialmente o campo o día da final do trofeo do Concello de Oleiros, non? Que vai ser o 26 de agosto. Por tanto, ese día é un día de portas abertas no campo de fútbol. Bueno, para que o coñezcan todos aqueles veciños e veciñas que desexen saber donde teñen unha instalación boísima, singular, non? Que tuvo un custo de 1,5 millóns de euros. Todas as obras que se fixeron ali teñen un custo de 1,5 millóns de euros, non? Por tanto, unha inversión millonaria e que queremos que preste o maior servicio aos veciños de Oleiros no tema deportivo.
Vai ser a inauguración ese día coincidindo coa final
do trofeo do Concello de Oleiros.
Outro tema que tocábamos a semana pasada aquí era a asinatura do convenio coa Xunta para a transferencia da estrada de Santa Cruz a Perillo e polo tema da construción da rotonda.
Sí, eran dous temas. Un era a rotonda, que xa está falado, que nos entregaron esto, o diñeiro para facela, por tanto sacamos a contratación as obras agora. E outra era a entrega por parte da Xunta da carretera dende Perillo, dende a Avenida Santa Cristina, onde está a rotonda, hasta as Babilonias, hasta a curva, hasta o Linde, que a parroquia de entre Dorneda e Lians, non? Por tanto, bueno, nos facemos con esta carretera, e realmente toda ela é unha travesía urbana, non? Isto vai facilitar que no seu día calquer veciño que teña que facer un trámite pois xa ten que non ten por que facelo na xefatura de carreteras, que era obligatorio para calquer mellora, para un pintado de fachada, para reparacións, para construción, para calquer cousa, teñes que recurrir, neste caso, a autorización previa da xefatura de carreteras da Xunta de Galicia. Bueno, pois ese tramo pasa a ser propiedade municipal e, por tanto, o que exiximos foi que se nos entregara totalmente arreglado, non? Ben, nos collemos, asumimos que ese tramo pasa a ser propiedade do Concello de Oleiros, por tanto, no futuro ten que manter o Concello de Oleiros, pero que non lo deran reparado neste momento. É o que estamos a facer. Houve algúns problemas, se eu falei en algunha emisora, das que eu interveño ao longo da semana, porque se puxo unha señalización, en moitos sitios houve problemas, porque cando chegaron as máquinas non se podía traballar por culpa de que había algún coche aparcado, non? Por tanto, cando se poñen señales, hai que respetalas, pois despois veñen as queixas, non? Que me multaron, é que aquilo, é que outro, non? Pois cando se poñen señales, hai que respetalas, porque o que estamos a facer é mellorar o entorno dos veciños. Neste caso, se está asfaltando todo entre bordillos, desde o que é o centro de Santa Cruz, de Coruxo de Arriba a Coruxo de Abaixo, pois todos os sobreanchos da carretera, que estaban desfeitos, onde aparcaban os coches, pois se acaba de asfaltar, non? E todos os deterioros, grietas que ten a carretera, hasta Perillo, hasta Nirvana, hasta o monumento que está ubicado no alto de Perillo, non? Do Che, hasta ali, porque de aí para baixo, hacia Perillo, hacia a Ponte Pasaxe, comenzarán as obras, casi con toda seguridade, a final deste ano, nestes meses. Se contrata por parte da Xunta unha obra de 2,5 millóns de euros, que é un colector novo que vai desde Nirvana hasta debaixo da Ponte Pasaxe, e por tanto para evitar o bombeo que ahora hai debaixo da Ponte Pasaxe, cos vertidos que veñan deste colector que recolle Mera, Dorneda, Santa Cruz e Perillo, todo isto, estos vertidos irían por gravedade, un colector de 1 metro de diámetro aproximadamente. Por tanto, hai que romper a carretera desde aí hasta Perillo. Esa carretera se fará posteriormente por parte da Xunta de Galicia tamén.
Bueno, pois outro dos temas sobre os que o Concello de Oleiros leva tempo traballando son as casas en ruínas en varios puntos do municipio.
Sí, bueno, como se sabe, a cualquier persona que tenga una casa en ruinas ten obligación o de reparala o de tirala, non? Ou ti non podes ter unha propiedade que linda que había urbana, como é o caso aquí que vou dicir ahora, ti entras en Oleiros, aí na Cruz, e resulta que hai unha casa que está totalmente ruinosa, que lle caen as ventanas, caen as tellas, que as portas están rotas, entran rapaces dentro, é unha ruína total, hai un risco de incendio, ao lado hai casas que están habitadas, non? Calquer chaval que poida entrar aí pode facer un desperfecto. Bueno, pois estamos cansados de requerir os propietarios, pero se fan oídos sordos, e que sepan que, igual que fixemos con outras casas daqui do centro de Oleiros, donde os propietarios, sí, tomaron as medidas que tiñan que tomar e, por tanto, derribaron as súas casas, estamos falando que aquí na entrada de Oleiros, ao lado do edificio que nos fixemos con él, que está onde está a Facenda Municipal, que era antigo edificio
do Banco Pastor.
Do Banco Pastor, había casas un lado e casas outro. Esas casas estaban en ruínas, se requeriu os propietarios, se tiraron, e así en outros lugares do municipio, que tamén se fixo, non? Pero esta daqui da Cruz, pois non nos vai quedar máis remedio que coller, abrir un expediente, vai ser máis caro, porque non é igual que atire o propietario que lle atire o ayuntamiento. É moito máis caro se atire o ayuntamiento que se atire o propietario, non? Pero bueno, pois non nos vai quedar máis remedio que abrir un expediente e tirala sin máis, porque é un deterioro constante, unha degradación da entrada de Oleiros e, ademais, un peligro constante para calquer persona que transite por esa zona.
Hai un caso similar tamén na Edreira.
Na Edreira hai outro caso que está requerido ao propietario. A casa xa lle suben as silvas por encima, está tapada xa polas silvas, está totalmente deteriorada, hai invasión de ratas ali que non hai forma de sacalas, non porque teñen un ambiente especial, ti non podes entrar na finca. E, bueno, está dañando tamén a veciños daquela zona, non? Por tanto, en ambos os dous casos, vamos a proceder ao Concello un plazo moi breve de tempo a tiralas.
Pois falamos agora xa dun tema máis alegre, que son as festas que van ter en Lorbé durante este fin de semana, comezan mañá xa.
Bueno, festas de Lorbé, as festas patronais que fan, non? Ainda que non coincide ca fecha tradicional da Virgen do Carmen, non? Sempre a celebran a primeira semana do mes de agosto. Festas importantes, saben facelas moi ben. Por tanto, 4, 5 e 6 de agosto vai haber actuacións musicais, a Orquesta Marbella, Nova York, Versalles, pero vai haber tamén actividades culinarias, Festa da Navalla, Festa do Pulpo e Festa do Mesillón. A do Mesillón é o domingo, o Mesillón é emblemático da zona norte do noso municipio, somos de Galicia, despois de nos para arriba hai mesillón na costa, pero non se explota, por tanto, donde se explota o mesillón na zona norte de Galicia, en Oleiros, en Lorbé en concreto, é, por tanto, unha festa de exaltación dun produto propio, non? Noso, o resto, pois, o pulpo tamén hai nas nosas costas, pero non é pescado nin collido nas nosas costas, non? Nin as navallas, non? As navallas hubo tempo que as había, un acordo de rapaz en Santa Cristina, na playa, entre as xubias, o que era a barra, chamamos xa barra, cando veixaba máis arriba, se había navallas. Hoxe realmente nin hai navallas, nin hai ameixas, nin hai, está desaparecendo todo pouco a pouco, non? Polo esquilme que se fai das cousas, pero bueno, quer dizer que a rachada en Lorbé, 4, 5 e 6 de agosto.
Pois antes de rematar, quero facerlle unha pregunta que entrou a través do Facebook. Andrés López Ruiz di o seguinte: a rede de saneamento en Oleiros é bastante escasa, cando se pensa invertir seriamente na súa ampliación?
Bueno, eu creo que esta persona non ten conocimiento ningún da rede de saneamento de Oleiros, non? O mellor é que a súa casa non ten a rede de alcantarillado, porque se na ten é porque está ubicado nun sitio alexado dos cascos urbanos, non? É unha casa que pode estar metida no interior, nun camiño de servidumbre ou nun camiño vecinal metido xa en zonas que non son urbanas, porque o que é urbano en Oleiros, o 99% ten saneamento, o 99%. Para conocimiento deste señor, dicirlle que Oleiros ten 371 kilómetros de rede de alcantarillado. Isto non pode dicir ningún outro concello daqui da comarca. Ningún concello da comarca pode dicir isto, que isto vou manifestar eu. É 120 kilómetros de rede de pluviales que non ten nada que ver con alcantarillado. Por tanto, hai alcantarillado, ahora mismo se están, a falabe ou antes, estamos mellorando o alcantarillado que temos. En Santa Cruz se está facendo unha obra de 3 millóns de euros, para que o alcantarillau, as redes fecais que viñan desde Mera a Dorneda e de Dorneda a Santa Cruz e de Santa Cruz a Perillo, pois sean bombeadas sin que haya vertidos o mar, non? Como a veces se nos ocasiona, porque hai xente que ten conectada a agua da chuvia da rede alcantarillau e cando chove moito se desborda. Non se tiña por que desbordar o alcantarillau. Se ora non se desborda o alcantarillau, hoxe, mañán, pasado, un día de sol, un día de chuvia non tiña por que desbordarse o alcantarillau. Porque o alcantarillau teñen que ir ás aguas fecales, pero a maior parte dos veciños, clandestinamente, ilegalmente, teñen conectada a rede de pluviales da casa ou dos sotos, non? A rede de alcantarillau. Iso é unha ilegalidade que habrá que subsanar porque estamos pagando por bombear agua da chuvia. A Fenosa lle poderá interesar moito, a nós, os ciudadanos do Leiros, non. Non? Porque todos pagamos a factura daqueles infractores que están conectando a agua da chuvia, as baixadas dos canalos, a rede de alcantarillado do Concello de Leiros. Por tanto, a outra obra que se vai facer, agora que se vai, que anunciaba tamén, 2.300.000 euros, desde a Nirvana, tamén mellora, non nova rede, mellora do que hai, para que funcione o alcantarillado, hasta debaixo do Ponte Pasaxe. Por tanto, estamos falando xa solo neste ano de obra pública en saneamento de casi 6 millóns de euros. En español, 1.000 millóns de pesetas. En español, 1.000, para aqueles que non sepan así, ou que se olvidaron xa das pesetas. É moi importante acordarse das pesetas para saber o que valen as cousas cando falamos en euros, non? 1.000 millóns de pesetas neste momento o Concello de Leiros en saneamento. Hai unha zona en San Pedro de Nós que está como urbana, e resulta que non ten saneamento, son 7, 8 casas. Por que? Porque non hai por onde pasar con esa rede. Está nunha especie de rueiro, hai que pasar por algunha servidumbre por alguna finca, e veciños colindantes se negan a que haya esa posibilidad. A agua ten que ir por gravedade, non podemos facer bombeos por todas as esquinas. Estamos mirando e buscarlle unha solución a este caso en concreto, non a outros, non? A este caso en concreto, que é un rueiro urbano e que ten unha serie de problemas, como os que estou añadindo, non? Para a ver si podemos buscar unha solución e dunha vez por todas se poñen de acordo os veciños e facemos a obra como hai que facela, con cargo a eles e con cargo ao Concello de Leiros.
Bueno, pois ata aquí por hoxe, alcalde.
Bueno, pois hasta aquí, que haya boas festas. Santa Cruz está de festa, ainda que non é festa oficial, non son as festas patronais, si hai unha festa tremenda en Santa Cruz de centos, por que non decilo, de miles de personas durante o día que pasan por Santa Cruz con esta feira tan importante que temos, que é Alfaroleiro. Non?
Durante a noite cos concertos tamén.
Durante a noite cos concertos. Mañán, pasado e pasado, vai haber concertos importantísimos en Santa Cruz.
Bueno, pois con ese chamamento á festa este fin de semana, deixámolo por hoxe. Moitas gracias a todos e ata o próximo xoves. Pois.